Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Непрызнанне выбараў, вынікаў прэзідэнцкіх выбараў міжнароднай супольнасцю, пратэсты, забастоўкі, рэпрэсіі і адключэнне інтэрнэтаў. Вынікам усяго гэтага можа стаць страта ўвогуле, да прыкладу, IT-галіны, бо шмат якія кампаніі заявілі пра намер пераехаць у іншыя краіны. Калі дадаць да гэтага праблемы з экспартам, то будучая беларуская эканомікі ўвогуле падаецца не вельмі вясёлым. Дзеянні ўлады ці масавыя пратэсты прывялі да гэтай сітуацыі ў эканоміцы. Што чакае эканоміку краіны і ці можна неяк выправіць сітуацыю? Пра ўсё гэта мы зараз і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта акадэмічны дырэктар Цэнтра эканамічных даследаванняў Бірок Кацярына Барнукова і старшы навуковы супрацоўнік Бірок Дмітрый Крук. Добры дзень, шаноўнае спадарства. Мы тут так на пачатку нашай размовы, дакладней, да пачатку эфіра яшчэ сказалі, ну што, пра эканоміку гаворым? Ну як жа ж вот пра эканоміку, да без палітыкі ў нашай сучаснай Беларусі, і таму я, можа быць, пачну з самых такіх свежых і актуальных палітыка-эканамічных навінаў са словаў... Не знаю, навучыўшыся ад Наталлі Эйсмат, можна сказаць, як бы прэзідэнта Беларусі, пра тое, што зараз ён пакажа там краінам Балтыі, што такое санкцыі. Ну, відаць, это рэакцыя на тое, што краіны Балтыі не прызналі вынікаў выбараў і ўводзяць свае санкцыйныя спісы, і, маўляў, зараз мы тут і транзіт забярэм адтуль, не будзем нічога вазіць і перавядзем на іншыя накірункі, і гэта так далей, маўляў, пакажам. Так вось, калі пакажуць, то каму? Каму будзе бальней? Беларусі ці той же самай Літве? Хто?
Ну, давайте я
некаторую
скажу. Ну, мне падаецца, што гэтая пагроза, яна хутка невыканальная, таму што ну, такое меркаванне нашло і некалькі гадоў таму, і там у межах Еўразійскага звязу гэта меркоўся, што трэба на гандлёвыя патокі перавесці на Калінінградскі порт і гэтак далей, але ж ўсё ўтыкалася ў праблему толькі эканамічную. Гэта ў параўнанні з літоўскім транзітам больш дорага, і фактычна гэта прыводзіла да страчаных прыбыткаў, страчанай выгоды для беларускіх прадпрыемстваў. Таму, калі толькі з палітычнага гледзячы гэты пункт будзе выкананы, ну, я б сказаў, што гэта стрэл сабе ў нагу. Так, гэта, хутчэй за ўсё, я дакладна не ведаю лічбы для эканомікі Літвы, хутчэй за ўсё гэта для іх таксама будзе балюча, але не менш балюча гэта будзе для Беларусі. Але чаму я кажу, што гэта малаверагодна, што выканальна хутка? Таму, што для нас сёння крытычны амаль любы экспарт, стан гандлёвага балансу ён больш-менш збалансаваны, так, але калі будуць нейкія лагістычныя затрымкі ў пастаўцы каіндлійных угнаенняў, ну, гэта вельмі вялікія абсягі ў даляравым вымярэнні, гэта будзе праблема, яшчэ адной праблемай для ўнутранага валютнага рынку. Таму зрабіць гэта хутка, ну, я не веру, што гэта магчыма.
Дарэчы, вось адразу імгненная была рэакцыя кіраўніка МЗС Літвы Лінаса Лінкявічыса, які вось сказаў, ну, фактычна тое, што вы і сказалі. Я мяркую, што яны таксама павінны глядзець на свае інтарэсы, ну, маецца на ўвазе беларускі бок. Краіна зараз знаходзіцца ў вельмі цяжкай эканамічнай сітуацыі. Страты Беларусі ад гэтага могуць быць якія? І, дарэчы, вось я прачытаў таксама рэакцыю украінскага эксперта, эканаміста Дмітрыя Грамакова, які напісаў, што ва Ўкраіны ёсць зараз шанец перахапіць гэтыя транзітныя патокі, якія ідуць вось праз Беларусь, каб яны шлі праз Украіну. Ось так стрэлу нагу, і вот наколькі гэта ўсё сур'ёзна?
Ну, это действительно очень серьёзна, потому что наш экспорт транспортных и логистических услуг это сегодня для нас важнее, чем экспорт IT-услуг. Да, то есть это в целом это больше, чем ПВТ, о котором мы так много говорим последние. И если мы в этой отрасли начнём себя вести политически, а не экономически, очень можно ожидать, что наши соседи вокруг нас тоже начнут так себя вести, и мы потеряем часть этого экспорта. И, как Дмитрий уже сказал, для нас сегодня это очень критично будет. Это действительно такой очень болезненный выстрел в ногу.
Дарэчы, вось такі момант, на які звертае ўвагу Ігар Тышкевіч, аналізуючы гэтую сітуацыю. Ён піша, калі б гаварыць пра тыя ж самыя калійныя ўгнаенні, галоўны пакупнік іх – гэта Кітай. І калі вось мы тут зараз нешта паспрабуем пакруціць, змяніць, наколькі это спадабаецца Кітаю, якая гэта будзе яго рэакцыя?
Ну, хутчэй за ўсё негатыўна. Мы толькі там месяц ці два таму заключылі новыя кантракты з Кітаем, калі будуць выключна лагістычныя перабоі з пастаўкамі, ну, канешне, гэта, ну, па меншай меры гэта рэпутацыйныя страты як мінімум. А хутчэй за ўсё гэта такія прамыя наўпроставыя фінансавыя страты. Таму так гэта безумоўна, гэта не тое, што праблема, гэта рэальны выклік.
Кацярына, я вось вярнуся да тэмы, якую вы закранулі зараз, вось ПВТ. Зараз мы шмат чуем пра тое, пра намер шматлікіх IT-кампаній альбо там цалкам сысці з Беларусі, альбо там вывесці, можа быць, супрацоўнікаў ці іншыя нейкія вось такія варыянты разглядаюцца, і ўсе крычаць там ужас-ужас. Наколькі ўсё ж такі гэта ужас і ці, ну вот, што гэта азначае такая сітуацыя для краіны?
Ну, смотрите, то, что мы сейчас видим, это такая часть только проблемы, да, то есть мы видим резкую реакцию, отъезд ряда компаний, все понимают, что все не уедут, да, кто-то останется, кто-то из сотрудников останется, какие-то компании останутся, но тут проблема больше долгосрочная. То есть в долгосрочной перспективе наш имидж IT-страны, он потерян. И да, его все еще можно вернуть, если мы начнем какой-то диалог о том, что произошло, и признаем, что это было ошибкой. Но на данный момент перспектив больших инвестиций в IT-сектор или в любой другой высокотехнологический сектор, который требует значительного человеческого капитала, да, который требует талантливых людей, это все для нас теперь уже вопрос прошлого, если мы не изменим то, что произошло.
Сёння Лукашэнка паехаў у Оршу, ну і як самы вялікі фінансіст, эканаміст, тут усім сказаў, што экспарт гэта паступленні валюты, ну нібыта апроч яго гэта ніхто не ведаў. Вось што ў нас з экспартам, сапраўды вось на дадзены момант, як у гэтай у гэтым накірункі сітуацыя?
Ну, як я вже адзначаў, яна больш-менш такая збалансаваная. Экспарт ён істотна скараціўся ў параўнанні з мінулым годам, у параўнанні з пачатку гэтага года, але ж амаль у такіх жа абсягах скараціўся імпарт. Таму знешні гандаль, ён вось апошнія дадзеныя, якія ёсць па чэрвеню-ліпеню, ён больш-менш был збалансаваны. Але што важна, тое, што мы назіраем сёння на валютным рынку, гэта уплыў амаль цалкам у ўнутраных тэндэнцыя тое, што насельніцтва змяняе свае перавагі, свае адносіны да нацыянальнай валюты, да надзейнасці захавання дэпазітаў у банку, і гэта стварае новы канал, вельмі магутны канал уздзеяння на валютны рынак. Калі ў дадатак да гэтага раптам з'явіцца праблемы з экспартам і незбалансаванасці знешняга гандлю, ну гэта яшчэ большая праблема.
Калі загаварылі пра валюту, ось я сёння чытаю у Telegram-канале «Эканоміка ў Беларусі» пра сітуацыю, ну, загаловак такі хвалюючы. Лукашэнка пачаў аперацыю па знішчэнню прамысловасці ў Беларусі. Ну, размова ідзе пра тое, што да гандлю на біржы валютнай дапушчаны толькі пакупнікі валюты, якія, ну, так бы мовіць, маюць доступ там да тела, да адміністрацыі прэзідэнта і гэтак далей, бо там ідзе гандаль па заніжанаму курсу. Увогуле, як сітуацыя, што людзям патлумачыць, чаму здарылася так, што я прыхожу ў абменнік, валюты нема, там, ці, скажам, я хачу нешта здаць, мне кажуць, а вы не можаце здаць, бо вам рэшту не дадзім, нема чым даваць. Вот што гэта за сітуацыя такая?
Ну, корень этой ситуации в потере доверия к государству в целом и к национальной валюте как одному из образов этого государства, да, то есть мы сейчас видим, как работа, которая там более 5 лет велась Нацбанком по повышению доверия к валюте, к монетарной политике, как вся она за неделю была уничтожена успешно. И сейчас мы видим вот панические попытки населения национальную валюту поменять на иностранную. Макроэкономически для этого предпосылок на данный момент нет, да, то есть у нас это не ситуация 2011 года, когда у нас банка не было резервов, и ему приходилось вводить такие жесткие ограничения. Сейчас у нас банка есть резервы, он их, как мы видим, подозреваю, активно тратит на поддержание курса. Ну, Есть проблемы, например, с недостатком наличной валюты, поэтому, когда мы приходим в обменник, валюты там нет, да. И из-за этого мы видим вот это раздвоение курсов отчасти, что на наличном рынке курсы отличаются от того, что мы видим на валютной бирже. Вот. Подтверждение того, что вы читали из этого телеграм-канала, я не слышала о том, что, возможно, были какие-то недопуски кого-то к торгам на валютной бирже. Но, может быть, я чего-то не знаю.
Ну, Дмитрий, я тут трошки еще додам. Глядите, тут что важно? Что зараз пробує зробить Нацбанк? Катерина вельми важную речь сказала, что зараз запас золотовалютных резервов нашмат больше. На початок жнюня, коли я правильно памятам, 8,8 мільярдов было, и ліквідная частка их 10 каля 5,5 мільярду. То бок той попит, чистий попит, який узникає зараз, його з одного боку його можна задоволити. Сродки для гэтага ёсць. Але треба чому узникає гэты попит? По-перше, гэта набыццё валюты за кошт бягучых доходов. Але яшчэ важная рэч ідзе па ўсіх ускосных дадзеных адток депозитаў з банкаў. Шмат якіх банкаў валютнай ліквіднасці не хапае, і яны для таго, каб задаволіць патрабаванні укладчыкаў, яны таксама выходзяць на валютны рынак. І тут узнікае сітуацыя небяспека менавіта для банкаўскага сектара, таму што назапашаны ўзровень даўгоў і праблемных актываў банкаўскім сектары даволі вялікі. І Нацбанк спрабуе фактычна зараз балансаваць паміж двух праблем. З аднаго боку гэта абменны курс, з іншага боку, то бок ён можа задавальняць весь попыт і там рабіць таргі зусім свабоднымі, але гэта будзе весці да больш хуткага абясцэнення абменнага курсу, але гэта ў той жа час гэта выклік для надзейнасці актываў. Таму тое, што яны зараз імкнуцца, яны імкнуцца вось прайсці недзе так пасярэдзіне паміж двух гэтых праблем. Атрымаецца гэта ці не атрымаецца, не ведаю. Зараз цяжка сказаць, таму што вось статыстыкі па жніўню і няма, і наколькі я там разумею, шмат чаго засакрэчана, і сапраўды вось там шмат чутак, хто допущены, хто не допущены до торгов. Але гэта вельмі істотная праблема, і сёння ў кароткатэрміновай перспектыве выклікі ў фінансавай сферы гэта самыя галоўныя выклікі. І небяспека фінансавых штормаў, фінансавай дэзарганізацыі, яна сапраўды існуе. Я не сцвярджаю, што гэта адбудзецца, але перадумовы для гэтага ёсць.
Ну, вось наши слухачы мяне папракаюць. Змітер, навошта вы чытаеце трэшовыя каналы? Ну, справа ў тым, што гэтыя каналы, сапраўды зараз такая сітуацыя, чытаюць шмат хто. І для таго, каб разабрацца, чаму можна верыць, а чаму не, вось для гэтага і сядзяць тут людзі, якія разбіраюцца глыбака ў сітуацыі і могуць патлумачыць. Кацярына, колькі месяцаў таму, яшчэ на пачатку ковіднай гэтай ўсёй сітуацыі, мы з вамі сустракаліся і абмяркоўвалі ваш артыкул сумесны там пра ідэальны шторм, у які вось трапіла ў Беларусь. На сёння вось як змянілася сітуацыя? Шторм стаў яшчэ больш ідэальны, ці вот як можна апісаць вот такія з таго, што азначалі мінулы раз праблемаў і выклікаў, што засталося, што змянілася, што больш яшчэ больш горшым стала?
Ну, что исчезло, это отчасти те страхи, которые были связаны с ковидом. Что осталось сегодня, может быть, ну, ситуация, во-первых, сегодня, наверное, на финансовом рынке гораздо более острая, то, что Дмитрий только что описывал. Но самое страшное на самом деле то, что вот не острота текущей ситуации, да, а то, что вот в долгосрочном периоде мы перешли совсем в другой океан, скажем так, который гораздо хуже для нас. То есть то, что мы сейчас переживаем, ну вот, и то, что, о чем мы писали весной, это были, мы на тот момент осознавали, что это временные сложности, да, что падение цены на нефть – это временно, переговоры с Россией по поводу поставок – это временно, коронавирус – непонятно, насколько временно, но тоже временно. А вот то, что с нами происходит сейчас, оно, к сожалению, может оказаться долгосрочным. И вот это самое страшное, потому что нет вот этого, ну, нет какой-то остроты, которая побуждает к действию, но есть вот эта долгосрочная стагнация, которая рисует нам долгосрочные перспективы в очень серых красках и унылых.
Что наибольш небеспечное? Да, обо двух пытаний. Вот у ближайшей перспектыве?
Ну, на мой погляд, тут трэба правесці мяжу паміж кароткатэрміновымі выклікамі і доўгатэрміновымі. Наконт доўгатэрміновых, тое, што Кацярына сказала, гэта самае галоўнае, гэта найбольш важнае. Фактычна, краіна рухаецца, ну, я не ведаю, мне цяжка сказаць, куды, там яма ці штосьці такое, гэта магчыма нават мяккі эпітэт будзе. У кароткатэрміновай і пытанне тут, наколькі хутка гэта будзе адбывацца. То есть фактычна, вось накірунак ён зададзены пры бягучым статус-кво. Пытанне толькі ў якіх маштабах і як хутка. Што тычыцца кароткатэрміновых перспектываў? Ну, тое, што я ўжо адзначыў, вось гэтыя праблемы ў фінансавым вымярэнні, гэта зараз галоўнае. І фактычна, што зрабіла ўлада ў другім квартале. Тыя праблемы, якія мы апісывалі вось на пачатку ковіда, фактычна яны спрабавалі і больш-менш, можна казаць, нават эфектыўна іх завуляваць нейкім чынам, схаваць. Я б у якасці такого параўнання прывёў, ну, у нас у другім квартале быў там нейкі, можна сказаць, эканамічны пажар. Гэты пажар паспрабавалі схаваць і зрабіць яго небачны пажар на тарфяніку. І фактычна фінансавы сект, фінансавае вымярэнне сёння, гэта такі пажар на тарфяніку. Там ёсць шмат назапашаных праблем, але ж на паверхні мы не ўсё бачым. І ці абвострацца зараз гэтыя праблемы, тое, што я ўжо пытаў. Магчыма так, пэўнай упэўненасці ў гэтым у мяне няма, але ж у кароткатэрміновай перспектыве гэта будзе ўплываць. І гэта ў свой жа час можа стаць такім каталізатарам для больш хуткага нарастання тых доўгатэрміновых праблем, аб якіх казала Кацярына. Ну, апошняе, што скажу, вось гэтыя доўгатэрміновыя выклікі, гэта самае галоўнае, гэта, ну, гэта небяспека, гэта праблема, пра гэта трэба крычаць.
Пытанне задае Юрый Раманаў, вот сыходзячы са слоў пра выклікі ў доўгатэрміновай перспектыве. Якая верагоднасць дэфолта і нават потым удакладняецца цягам бліжэйшых 2 гадоў? А можа, якія іншыя тэрміны нам назавуць эксперты?
Ну, понимаете, тут вероятность дефолта, она будет зависеть от того, насколько мы сможем договориться о рефинансировании долга, да, и сегодня мы оказываемся в таком положении, что вообще говорить, вести этот разговор мы можем только с Россией. То есть никакие международные финансовые организации, никакие рыночные заимствования для нас сегодня недоступны. А китайские заимствования, сложно сказать, ну, как бы я не вижу тоже сейчас у Китая интереса особо нас поддерживать каким-то образом. Вот, поэтому тут страх, опять же, не в дефолте, а в дальнейшем углублении нашей экономической и финансовой зависимости от России. То есть, скорее всего, это то, что будет происходить, то, что мы уже видим, будет происходить, да, вот эти переговоры о рефинансировании 1 миллиарда, на каких условиях, неизвестно, да.
І адпаведна, вот як нібыта ў працяг пытанне ад нашага гледача пад нікам Скроні. Чым небяспека, у чым небяспека рэфінансавання ад РФ? Просто дадатковая залежнасць ад аднаго крэдытора ці нешта большае?
Ну, так, гэта залежнасць, якая трансфармуецца часам у тым ліку і палітычную залежнасць, тое, што мы бачым, это дае магчымасці палітычнага ціску. Я б сказаў, што гэта пэўна галоўная небяспека ў чыста эканамічным рэчышчы. Ну, гэта не самыя танныя грошы, па-першае, што яшчэ тут важнага можна сказаць. Ну, пэўна гэта ўсё. Я б сказаў, што палітычныя фактары, так, гэта палітычная залежнасць фактычна.
Ну, то есть это фактычна магчымы рычаг, там дадатковы рычаг уціску, там ці там уплыву.
Безумоўна, безумоўна. Гэта наўпроставая магчымасць удзельнічаць у палітычных пагадненнях і ў шмат якіх іншых.
Сайт Нотас пытаецца, ну не ведаю, наколькі вы можаце адказаць на яму на пытанне, што думаюць эксперты датычна выжывання сельскай гаспадаркі як галіны пастаяннага і шмат датуемай дзяржавай. Ось про будучае сельскай гаспадаркі можаце што-небудзь сказаць?
Ну, смотрите, я не эксперт в сельском хозяйстве, поэтому могу говорить только о каких-то больших трендах, которые заметны даже не экспертам. Первое, денег на субсидии у нас будет меньше. У нас денег на все будет меньше, да, начиная там от образования и здравоохранения и заканчивая в том числе субсидиями сельского хозяйства. Это раз. Два, у нас основной экспортный рынок – это, опять же, Россия. Россия уже давно запустила у себя программу импортозамещения по сельскому хозяйству. То есть через 5, максимум 10 лет нам будет там очень тяжело выживать, да. И если, опять же, в нормальной ситуации мы бы могли переориентироваться, я даже не говорю про европейский рынок, в России уйти, например, в другие сегменты потребительские, да, в ту же там органические продукты, да, там, например, то сегодня не видно, за счет чего мы будем делать инвестиции, чтобы перестроиться.
Дмитро, я бы вот хотел еще, как вы, может быть, ширей раскрыли тему, якую закранула Катерина. Это немогчимость некие там брать гроши на Заходе. Для нас все заходние вот эти программы, проекты закрытые. Нияким чином зараз там МВФ, там те еще какие-нибудь... структуры не могуць быць скарыстаныя.
Ну, калі мы кажам пра міжнародныя фінансавыя інстытуты, фактычна так. А калі шла гаворка, яшчэ гэта колькі, здаецца, 2-3 гады таму аб крэдыце ў рамках пашыранага фінансавання або стэндбай, там было наўпроставае патрабаванне МВФ, каб праграма рэформаў, якая становіцца бэкграўндам вось гэтага фінансавання, яна была падпісана непасрэдна першым лицом, то бок Александрам Лукашэнка. І фактычна гэта стала адным з такіх галоўных чыннікам, чаму гэтая праграма не была зацверджана. Калі шла ў, на пачатку, там, у сакавіку-красавіку гэтага года гаворка аб праграме паскоранага фінансавання супраць кавіду, там фактычна патрабаванне было пагадняць свае меры змагання з кавідам сусветнай арганізацыі аховы здароўя, і вось гэта стала тым бар'ерам, які не быў пераадольны. Сёння, безумоўна, сюды дадаецца яшчэ палітычны чыннік, і трэба памятаць аб тым, што фінансаванне яно пагадняецца і зацверджваецца галасаваннем дырэктару ў МВФ, і, безумоўна, гэта палітычны чыннік таксама будзе ўплываць. Але ж нават калі і непераадоленыя праблемы, якія былі, а да іх даецца яшчэ адна, то бок так, сапраўды можна казаць, што фінансаванне ад МВФ ну, сёння не мае перспектывы. Што тычыцца іншых фінансавых інстытутаў, ну, сусветным банкам ёсць некаторыя праграмы, і ну, гэта маштабы фінансавання, яны не такія значныя, якія маглі б атрымацца ў выпадку МВФ, а іншыя структуры на кшталт, напрыклад, ЕБРР, ці Еўрапейскага інвестыцыйнага банку, тут пакуль, наколькі я ведаю, закрыцця няма, але хутчэй за ўсё тыя санкцыі, аб якіх заявіла Рада Еўропы, дапускаю, што яны да гэтага прывядуць, і гэтыя праграмы будуць хутчэй за ўсё паступова, не адразу, але скарачацца і завершацца. Таму у цэлым, калі падсумаваць, так, фактычна мы можам казаць у бягучым палітычным становішчы, доступ да заходніх грошаў для да нас для нас будзе перакрыты.
Кацярына, вы закраналі гэтае пытанне, але вось Раман Бережной просіць больш падрабязна ваша меркаванне. Падзенне беларускага рубля толькі пачынаецца і ў бліжэйшыя месяцы будзе значна горш. Хочацца пачуць меркаванне экспертаў. Што чакаць?
Ну, мы с Дмитрием уже оба говорили о том, что сейчас, собственно, у этого падения есть, ну, две стороны, да. Одна – это такая психологически-поведенческая, которая связана с утерей доверия, и она как раз на данный момент является основной движущей силой, насколько я вижу. А вторая – это вот те финансовые риски, которые накоплены, которые могут реализоваться или не реализоваться, да, в будущем. И поскольку поведенческая часть ее очень сложно предсказывать, а финансовая часть тут тоже риск или реализуется, или не реализуется, по курсу ничего не прокомментируем.
Ага. Ну, я вот только хотел попробовать. Да, вот, пару дней тому у меня у гостях был финансовый эксперт Вадим Осуп, и он сказал, что я вот прогнозую до конца года по курсу минавито 10% минимум. Максимума, сказал, не скажу, а вот минимум 10% будет, ну там, рост доллара, типа падение рубля белорусского относно доллара. Вы что, можете что-нибудь на это купить?
Ну, фактично, ты 10% за апошний тыдзень яны адбыліся. Я тут цалкам згодзен з тым, што казала Кацярына, а на дадзены момант тренд не прадвызначаны. Магчымы розныя варыянты. Ад чаго яны залежаць? Яны залежаць ад устойлівасці вось тых тэндэнцый, аб чым казала Кацярына, аб павышаным попыце на замежную валюту і адкліканні дэпазітаў з банкаў, наколькі шмат насельніцтва гэта паводзіны закране, а зараз па ўскосных паказчыках шмат каго гэта закранае. Тут трэба разумець, што гэта можа павялічвацца, таму што вялікая доля дэпазітаў у банкаўскай сістэме, яны так званыя неадкліканныя дэпазіты, то бок толькі па сканчэнні тэрміна іх можна адклікаць. І таму гэта тэндэнцыя можа захоўвацца. З іншага боку, аб чым уже мы казалі, пакуль, ну, па меншай меры на месяц, паўтара, ёсць сродкі ў золотавалютных рэзервах, нават улічваючы тыя абавязацельствы, якія патрэбна пагасіць дзяржаве па вонкавым доўгу. Але яшчэ трэці чыннік важны, гэта доступ да знешняга рэфінансавання і новага фінансавання, тое, аб чым уже казала Кацярына, калі здолеюць улады, ну, вот зараз толькі Расія фактычна застаецца, знайсці нейкія новыя грошы ці рэфінансаваць вот старыя пазыкі, так гэта будзе падтрымка. Таму тренд такой адназначны, пакуль яшчэ раз выразна скажу, не прадвызначны, магчымы новыя варыянты, але ў сярэднетэрміновай перспектыве гэтых рызыкаў досыць шмат. І гэта, калі яны сольюцца адно з адным, то бок напружанасць на валютным рынку з праблемамі банкаўскага сектару, гэта можа прывесці да вельмі сур'ёзнага фінансавага крызісу.
Спадар Роман, вот адказваю аднаму нашаму гледачу, мы сітуацыю з IT-кампаніямі і вывядзенне імі бізнеса з Беларусі абмяркоўвалі там бліжэй да пачатку нашай праграмы, таму па заканчэнні можаце пераглядзець і паслухаць там, каб не губляць час. Вельмі важны аспект, гэта тое, ці ёсць выйсце з гэтай сітуацыі. Вось вы намалявалі такую досыць песімістычную карціну будучага нашага эканамічнага, асабліва ў доўгатэрміновай перспектыве. От што можна зрабіць, хто можа зрабіць, як зрабіць, каб, можа быць, штосьці паспрабаваць выправіць. Вы бачыце нейкія выйсці?
Ну, канешна, выхад ёсць з любой сітуацыі. Ну, мы знаем, што было прычынай, да, таго, што мы оказались в этой ситуации. Это беспрецедентный уровень сначала беззакония, потом насилия и пыток, которые, к сожалению, с которыми столкнулись тысячи граждан страны. И, ну, надо как-то это восстанавливать, да? То есть надо восстанавливать законность, надо наказать тех, кто несет ответственность за насилие, а надо признать, что это было ошибкой, надо сделать шаги, которые покажут всем, что это не только слова, да, а мы действительно готовы что-то делать, чтобы искупить то, что произошло. Вот. Ну и сделать это может только наш действующий президент.
Але вот выйсце гэта, да, добра. Зараз прызнаюць, што гэта было, хаця да гэтага часу не прызнаюць там 60% фейкі і гэтак далей. Можа быць, нават пакараюць там пару чалавек, такіх выберуць нейкіх казлоў адпушчэння, кажуць, і пакараюць. Скажуць, да, вот мы ж тут вот канстытуцыю хутка перапішам, зменім усё гэта. Ну, людзі-то зараз выходзяць супраць таго найперш, што, ну, супраць беззаконня, да, але супраць таго, што мы за цябе не галасавалі.
Ну, это, возможно, тоже часть беззакония, да? Ну, то есть я же поэтому и говорю, что кроме слов нужны будут убедительные действия, да, и действия не просто действительно уволить там кого-то одного в МВД, да, а действия, которые покажут всем, что, ну, действительно что-то меняется в корне. И это, возможно, не одно действие, и, возможно, не за один день это изменится, да, но пока мы не видим даже в том направлении ни одного шага или слова.
Можно я трошки
да,
дам? Я целиком сгодна с аргументами Екатерины, в основу только меня трошки отрозниваются, а для того, как преодолеть бегучую ситуацию, треба обновление доверу. Это, вот как ойча наш. І тут яшчэ маленькі каментар. Ведаце, улады, ну, гэта так па маіх адчуваннях і з таго, што я ведаю, яны адносяцца да эканомікі як да нейкай машыны, на якую можна націскаць кнопкі, і яна будзе функцыянаваць так па нейкім зададзеным плане. Зараз тое, што мы бачым, што гэта не машына, гэта людзі з іх думкамі, якія прымаюць узважаныя рашэнні. І таму вось мы і кажам, што для для того, каб гэта зноў запрацавала, трэба аднаўленне даверу. Ну а што тычыцца, як гэта давер адрадзіць, ну гэта ўжо хутчэй такая палітычная пазіцыя. На мой погляд, я бачу, што сапраўды гэта давер адрадзіўся, гэта толькі магчыма з новай уладай. Я не бачу перспектываў асабіста, каб пры захаванні гэтай улады сапраўды быў адроджаны эканамічны давер.
От нашым гледачам вельмі спадабалася, відаць, лічба 2 гады і што можа здарыцца ў гэты бліжэйшы час, не ведаю, чаму менавіта 2 гады, але з аднаго боку Юрый Раманаў пытаецца, ці могуць эксперты паразважаць наконт стаўкі рэфінансавання ў тэрміны як таксама 2 гадоў. З другога боку, сайт Нотыс пытаецца, што будзе з рэальнымі інвестыцыямі ў бліжэйшыя 2 гады. Вось у вас ёсць адказы на гэтае пытанне, Кацярына?
Па стаўкі рэфінансавання у мяне нет ответаў. По инвестициям, ну, ничего хорошего с ними в эти 2 года не будет происходить. То есть, ну, понятно, что все сразу не остановится, какие-то инвестиционные проекты будут продолжаться, но о чем-то новом и амбициозном и интересном нам вряд ли придется мечтать. И, скорее всего, там, если мы говорим, например, об иностранных инвестициях, то это будут инвестиции, скажем так, от специфических инвесторов, которые ищут исключительно высокоприбыльные проекты, да, связанные, возможно, не столько с экономической эффективностью, сколько, ну, с эксплуатацией каких-то ситуаций ресурсов, да. По поводу ставки рефинансирования передам мяч
Дмитрию.
Так, давайте несколько слов. Тут, ведать, я ну, нияк не позаздрошу Нацбанку. Тут фактично такая тупиковая патовая ситуация, что робит ставка рефинансирования. С одного боку, той повышенный попыт на замежную валюту, это штуршок для того, каб яе подвышать, каб прывабить ощаджение у национальной валюте. Але калі мы кажем, что за снижением ощаджения у национальной валюте и попыта на национальную валюту стаяць структурныя фактары, вось гэта знішэнне страта даверу, вялікае пытанне, ці магчыма яго нават вялікім падвышэннем ставкі рэфінансавання неяк кампенсаваць і згладзіць. З другога боку, калі падвышаць ставку рэфінансавання, каб неяк занепакоіць вось тыя выклікі на фінансавым рынку, гэта адначасова удар па рэальнаму сектару, таму што не сакрэт, што сёння усе прадпрыемствы, перш за ўсё дзяржаўныя, яны маюць вельмі вялікі крэдытны цяжар, і гэта фактычна для іх крэдытныя кандалы. Калі працэнтныя стаўкі ў нацыянальнай валюце будуць падвышацца, гэта наўпроставы ўдар па рэальнаму сектару. І таму вось што вынікае сітуацыя, не рабіць нічога, ну гэта фактычна вось глядзець, як гэты тарфянік фінансавы працягвае гарэць і спадзявацца, што ён сам сабой патухне. Калі спрабаваць штосьці рабіць, ну больш рацыянальна рабіць у бок падвышэння, але з іншага боку, каб не з сваімі рукамі не прыбіць рэальны сектар, гэта рабіць нельга. Таму нельга, таму не ведаю добрага адказу на сёння, што рабіць з ставкай рэфінансавання, я не бачу.
Рацей кажучы, куды не паглядзі, усё неяк так даволі змрочна. І, дарэчы, вот гэта алегорыя пра тарфянік, тут і фінансавы тарфянік, усё нібыта так спакойна ўнізе ўсё вельмі гарыць, і пра настроі ў грамадстве тое ж самае кажуць, што можа быць пратэсты супакойваюцца, а ўнутры-то як той же самы тарфянік. Я так разумею, што і пра эканамічную сітуацыю агулам у Беларусі можна тое ж самае сказаць, да, Кацярына?
Ну вот мне очень понравилось, недавно вышла на Тутбае статья анонимного экономиста, который написал очень хорошо, что и у правительства экономического сегодня нет позитивной повестки, да, то есть любые перемены, реформы, я уже не знаю, какое слово употребить, чтобы оно не было политически заряженным, да, они будут вызывать недоверие и неприятие общества, да, даже искренне направленные на улучшение ситуации. То есть, например, вот мы сегодня там скажем, мы там либерализуем условия для бизнеса, убираем часть экономических преступлений из Уголовного кодекса, например. никто не поверит. Вот. То есть вот эта утрата доверия, она делает всю позитивную повестку полностью бессильной. И, конечно, ну, это достаточно печальная ситуация для всех. И для нас, и для тех, кто сегодня работает в экономических властях. Да, и, конечно, ну, в первую очередь для нас, для всех, потому что нам всем тут жить.
Да, можно звольнить усіх незгодных с... Так, палітыкай улады, але змяніць сітуацыю, вярнуць давер да улады, гэта наўрад ці дапаможа. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях была Кацярына Барнукова, Дмітрый Крук. Мы разважалі пра сітуацыю ў эканоміцы Беларусі і тое, што нас чакае. І яно не вельмі добрае. Дмітрый Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё, Е-прамовы.